Nafarroko administrazioan hainbat mugimendu antzeman ditugu, kaleratzeak direla kausa. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Ba hori, administrazioa enplegua kaleratzeak mugimenduak azken finean.
Bai, enplegu kontuak, lantoki, fabrika kitxi eta aste guzila daramagu gisa honetako notiziekin eta oain azken egunotan administrazio publikoan hor zar gertaliteken enplegatuen lan baldintzen aldaketa datorrela ematen du. Aurretik nebaldin baduzut ikusteko kontestua zein den oroar, aste honetan ezautu dugu Tuterako Gamesaren lantegia itxi egin behar dutela. Ezagutu dugu Iruñeko Inkinasa kimikako lantegiak atal bat itxi behar duela. Ezautu dugu Akzionan hasieran 80ren bat izan behar zuten kaleratziak azkenen ematen du 60ren bat izan behar dutela. Bueno, hoiekola daude eta gero Irurtzungo Inasan hor langile izandako talde bat hor dabil halako giza esia eginez makinak atera ez ditzaten. Oraindik itxaropen izpi bat hor hola izanez lantegia berriz martxan jarriko ote denetan. Beraz, gai hauek dauzkagu nagusi eta hortan ari ginela etorri da eta bueno, gaur argituko da. Gaur baitute funtzio publikoaren mailaren bilera eta hor zertan dauden gauzak. Baina zabaldutako informazioen arabera gobernutik prestatzen ari dira dekretu bat, enplegatu publiko kontratatuen baldintzak aldatzeko eta kaleratu ahal izateko, kontratuak extingitzeko, iraungitzeko. Arrazoi ekonomiko, antolamenduari doazkionak eta lan banaketari doazkionengatik izan omen litzezke, izanen lirateke aurrerantzian kaleratze hauek. Denak erne, jarri dira, sindikatu eta talde parlamentarioak eta zer ote den hau. Lan banaketa hau da agintetik erabiltzen ari diren argumentua. Esanez, aurrerantzian, administrazio publikoan, inor kontratatzekotan, lan jardun osoa eskaini beharrean nahiago izan den dutela erdi banatu eta kontratu partzialak eskaini biri. Bueno, baina ez bakarrik aurrerantzean kontratatuko direnei egungo langileei ere aplikatuko zaie sindikatuek uste dute baietz. Eta gainera bidea irekitzen da despido masiboak sindikatuak hala ikusten dituzte esateko. Egoera honetan hartuak egon litzezkenak eguzira, hemen Nafarroan 10.000 inguru dira, horietatik 6.000 foru administrazioan, gehienak osasun arloan eta irakaskuntzan, baina gero udaletako enplegatuak ere. Beraz, honetxek muitu du, generatu du, mugimendua eta kezka, eta hor zer gerta zai daude. Bueno, guzti honek duen transfondo edo debate politikoa zein den gauza jakina, parlamentuan hor enpleguaren maila badago, gobernuak deus egiten ez duelakoan parlamentuak ekin behar diola, eta halako programazio, kontraprogramazio dinamika honetan sartuta, ba, gobernutik diote, guk lanaz eta postuak sortzeko modua hauxe daukagu. Administrazioak ematen eskaintzen duen lana, zatitu, banatu, partzializatu, eta bez modu horretan enplegu eske, dabiltzanen jenden zerrenda, nuski, gutxitu, murriztu, urritu eginen da. Bueno, horixe, enpleguari buruzkoak.
Jarraitzeko, Diario de Navarra eta Uxue Barkos.
Bai, behin berriro ekin dio, gauza ezaguna da, hor begiz joa daukala Diario de Navarrak eta gaurko honetan Iruñeko udaleko dieten gaiari heldu dio. Aspalditik hartua duen gaia da hau, baina orengo honetan diona da joan den urtean eta dietak kobratzeko balio izan zuten bi agiritan jarritako sinadurak falsoak direla. Alegia, ez direla Uxue Barkosek berak izenpetuak, baizik beste norbaitek eginiko firmak direla hoiek. Hori lehen horri da, ekarri duen gaia da, eta gero barrenean despliege handia eskaintzen dio, eta grafologo baten gana jo dute, dien periodikoak berak, agindutako lan bat da, eta hor diona, bi idazkitan dauden firmak, beste norbaitek eginak direla. Hor, bueno, aspaldiko kontua, Uxue Barkos begiz joa izatea, kompatibilizatzen ari da Iruñeko udal zinegotzi postua eta Madrigo diputadoen kongresukoa. Ta Diario Navarrak diona da, Madrilen egonik ere, zenbaitetan Iruñeko bilkuretan egon izan balitz bezala jokatu zuela. Bueno, esan dugu, Nafarroa Baiko udal taldeak belaxe atera duela ohar bat, esan ez, guztiz falsua dela, Diario Navarrak ateratako informazioa eta egiten ari dena dela, ezaguna denean eskandalu handi bat Nafarroko kutxarena eta horren bidez batzuk hartutako dietena, alako realidade eta juizio paralelo bat egina jandabilera Diario Navarra. Bueno, baina ez da zalantzarik, indarra handiko ehunkaria baita eta hautsak arrotu ditu, gaur goizian hain zuzen, Iruñeko udal plenoaren bilkura dago eta arreta eta mugimendua ere horren inguruan jarria daukate kazetariek.
Bestalde, Nafarroko kutxakan epaitegia eta pelikula.
Epaitegira gaur agertu beharra zuen Enrique Goñi zuzendari nagusi izandakoak, baina atzerapena eskatu du eta ematen duenez datorren aste artean egin beharko du bere deklarazioa edo epailaren galderei erantzun beharra. Bitartean hor izan dira zenbait nobedade, fiskala defendatzaile lanetan jarrita. Badakizu, fiskalak berez akusazio egin beharko lukela, baina ikusi da eta idazki baten bitartez dio ez duela ikusten hor bentsat Enrique Maia Iruñeko alkatearen jokaeran delitu zantzurik eta bueno, hori barka bera xamarra agertzen ari dela fiskala alegia. Eta bestetik ateak ireki produktorak kontuz elkartearen laguntzarekin egina du Kan kutxa utxa izen buruko filmea edo dokumentala. Gazteleraz El Gran Golpe eta euskaraz aldiz kutxa utxa. Estrenaldia datorren astean, bueno, gaur zehaztuko dute zein egun zehatzetan eta nola izanen den. Interesa sortzen duen gaia da, zarantzarik ez da, haundiak baitira hor Nafarroko kutxako arduradunek eta goi kargudunek eta egindakoa. Dokumental hau egin alizateko dirua, ba, txapela pasatuz, jendearen borondatea eskatuz eta egina da. Ta esan bezala, bueno, kazetariei gaur informazio zehatza eta datorren astean ikusi alizanen da. Kutxa, utxa, hori Nafarroko aurrezki kutxa da.
Bukatzeko, Mikel, asteburuan futbola eta eguraldia.
Eta tombola eta nahi duzun guzia. Izan ere, maiatzeko azken asteburua da, eta hemen horrek ekarri oiduna azken urteotan da, baita aurten ere tombola. Festea bitartean, hortxe, Sarasate pasealekoan, paratua jarria egonen den tombola. Festa kutsua ekartzen duena, baina aldi berean, hau Karitasek kudeatzen duena, eta atzo esaten baterako horko arduradunek, probetxatu zuten, tombolaren aurkezpen kontu hau, errealitate soziala, zeinen larriak edo eta larriagoa dela aitzera emateko. Bueno, hori bat, eta egin behar den guztia lotua dago, daukagun eguraldi, fresko, iaia negu giroko honekin eta noizbait eguzkia ikusten hasiko ote garen edo, ja, zalantzan jarria dute batzuk. Pentsa, nola dauden gauzak, eguraldi alde honetatik eta, bueno, batetik euriek eta ekarritako lurra beratu eta mendimagalak gainbera irristarazten dutela eta eta irati aldean biharko bazuten prestatua bizikleta proba bat, bertan bera utzi behar izan dute, ez dagoelako ziurtatua abodi mendatea pasa izanen denik. Eta gero bide zati batzutan elurrata dagoelako, maiatzeko azkenetan gauden honetan. Bestelako entretenimenduak ere badira, esate baterako, Euskadiko Orkestrak bere temporadako azken kontzertua bihar larun baten eskaini behar baitu, bueno, Iruñeko temporadari doakionez, eta besteak beste futbola, jakina. Igande arratsean Osasunako garrantzi handiko partidua dauka, ziurtatu nahi badu lehen mailan iraun behar duela. Batzuk oraindik akordatzen dira joan den astean zeinen mesede handia egin zion Atletikek Zaragoza menpean hartuz, eta gutxitan aritu izan ditugu hemen esker honeko hitzak Osasuna zalen partetik Bilboko Atletikei begira, baina oraingo honetan bai. Baina beharrezkoa bai joan den igandean gertatua ez ordea nahikoa. Eta hemen badira urduritasunak, badira espekulazioak, zenbateko probabilitate ote duen Osasunak lehen mailari eusteko, datorren igande, arratsean, hortxe, Sevillaren aurka, gero azken partida Real Madriden aurka, ez du kalendario erresa Osasunak, eta hor futbol zaleak bereziki eta futbol zale ez diren batzuk ere, horri begira, igande arratseko partidari begira.
Mikel Buganda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.